Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos de novo, benvidos, benvidas a este espazo de radio no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí en Galiza. Dos últimos días ou dos últimos 10 anos, porque Galiza perdeu na última década un 14% de superficie agraria, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística. A superficie agraria útil actualmente ten 621.000 hectáreas, pero en 2007 tiña 750.000. Sobre todo diminuíron os terreos dedicados a pasteiro, nun 22%. O INE tamén rexistra unha considerable reducción no número de explotacións agrarias. Hai 10 anos, Galiza tiña unha 88.000 explotacións e hoxe en día ten pouco máis de 74.000. As explotacións con menos superficie son as que abandonan antes. Hoxe hai un 28% menos que en 2003. O pastoreo no monte é unha materia que precisamente se esqueceu na nova proposta do Plan Forestal de Galiza, segundo indica o Sindicato Labrego Galego. O pasado 18 de decembro tiña lugar unha xuntanza do Consello Forestal de Galiza na que a Consellería de Medio Rural presentaba a nova revisión do Plan Forestal vixente que data do ano 1992. A primeira impresión suscitada por este texto ante o sindicato é a decepción. O Sindicato Labrego considera que pouco ou nada vai mudar a política forestal galega a través deste documento. Primeiro porque é posterior á Lei de Montes vixente, tendo comezado a casa polo tellado, din. Segundo, porque a única liña marcada pola Xunta en materia forestal é a de producir madeira para triturar, desbotando calquera aproveitamento das masas de frondosas ou de incentivos para os propietarios das mesmas. Onte votou a andar a recollida de signaturas de apoio á iniciativa legislativa popular forestal impulsada pola Rede Cousa de Raíces, un conglomerado dunhas 60 entidades que apostan por poñer en valor e destacar precisamente o bosque autóctono fronte ao monocultivo de especies exóticas e invasoras como é o caso do eucalipto, onde cada 5 metros cadrados de solo galego está ocupado por eucalipto, unha especie que xa está presente no 17% de toda a superficie galega por intereses nomeadamente da industria pasteira. Os 60 colectivos creen que o monte é algo máis que un eucalital e promoven unha lei que trate de reverter esta situación. A normativa proposta establecería unha moratoria pro eucalipto globulus, a prohibición da variedade de nitens por ser extremadamente invasora e a promoción de alternativas que devolvan a xente ao rural. Cousa de Raíces terá ata o mes de marzo para acadar as 10.000 sinaturas de apoio como mínimo para poder debater o texto legal no Parlamento galego. E das 49.000 hectáreas arrasadas en Galiza pola última vaga de lumes, case unha cuarta parte, 11.000 hectáreas, pertencen a espazos naturais protexidos, segundo datos oficiais. A superficie queimada no Xurés e nos Ancares acadou a 6.600 hectáreas. Son datos ofrecidos pola conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, pasado mércores en comparecencia parlamentaria a petición do PSDG. Mato tamén asegurou que tras o paso do temporal Ana, as escorrentías producidas polas chuvias non provocaron ningún dano en acuíferos, ríos ou rías. A Federación Ecologista Galega, que aglutina unha vintena de colectivos ecologistas, tamén as confrarías de pescadores de Galiza se posicionaron en contra da mina de Touro o Pino. A FEGA, pola súa parte, advirte que este proxecto é inviable, totalmente insustentable. Apunta a afeccións hidrolóxicas, ambientais, paisaxísticas, patrimoniais, así como socioeconómicas. Pola súa parte, a Federación Galega de Confrarías de Pescadores tamén solicitou a Consellería de Economía e Industria que se pronuncie en contra do proxecto polas súas posibles repercusións ambientais e productivas na Ría de Arousa. A Asociación Ecologista Arcoíris denuncia ante a Axencia Europea de Medio Ambiente ao Goberno Estatal e a Xunta polos traballos de retirada dos restos do petroleiro que son do fondo mariño das costas de Fisterra, onde se afundiu hai agora 30 anos. Segundo este colectivo, o emprego de maquinaria pesada nunha zona catalogada como Rede Natura non é admisible. Ademais, o efecto que se está a conseguir é o contrario do perseguido. Cos anos, o casón converteuse nun arrecife artificial e refuxo de moitas especies que perderían ese refuxo coa retirada dos ferros. Un novo caranguexo invasor ameaza o choco. O CSIC de Barcelona foi o que descubriu este fenómeno. Os resultados dun dos seus estudos revelan que o caranguexo azul depreda os ovos de invertebrados, nomeadamente da sepia, poñendo en risco esta especie que é comercial. O caranguexo azul procede de América e especialmente voraz, segundo os entendidos. Foi o pasado ano cando se identificou o primeiro exemplar de caranguexo azul en Galiza, na ría de Vigo. A Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños renova o convenio coa Xunta de Galiza para asistir a recuperar tartarugas e mamíferos varados nas costas galegas ata o ano 2019. Anualmente, varan nas costas galegas uns 300 mamíferos mariños, moitos deles de especial protección e incluídos no Catálogo Español de Especies Ameazadas. Nos últimos anos, os varamentos van, ademais, en aumento. Só un 10% deles dos mamíferos recollidos nas nosas costas conseguen sobrevivir, algo que resulta moi importante para a conservación de algunhas especies. A Unión Europea outorga á Fundación Oso Pardo 1,6 millóns de euros para favorecer o asentamento desta especie en perigo de extinción nos Ancares e no Courel de Lugo. O proxecto conta coa colaboración da Xunta e tamén da Asociación Galega de Custodia do Territorio. A Fundación Oso Pardo considera que na actualidade as montañas lucenses son un territorio propicio para a presenza de plantígrados. As accións tratarán de implicar os axentes sociais dos territorios afectados nos concellos de Navia, Cervantes e Becerreá. A Sociedade Galega de Historia Natural pide ao Concello de Culleredo que recupere como espazo verde unha península do río Mero, un espazo onde se situaba unha fábrica de aceites hoxe en ruínas e que formaba parte do ecosistema do Mero. O colectivo pide que os terreos se excluan da reclasificación urbanística do solo como posible área comercial e que se aproveiten como zona natural para filtrar os fangos que baixan cara ao río. Mañá sábado 23 de decembro, veciños e veciñas do Pindo, Carnota, coa colaboración da Asociación Monte Pindo Parque Natural, convocan unha manifestación de protesta contra a contaminación da praia de San Pedro, aquela onde desemboca o río Xallas, famoso pola súa fervenza do Ézaro. Os convocantes sitúan o problema nos vertidos domésticos e de augas fecais que van para ali sen depurar. Oliver Lache, o director de varias obras audiovisuais premiadas como Todos vos sodes capitáns ou Mimosas, unha obra distinguida en Cannes, acude aos Ancares para realizar a súa nova obra titulada Aquilo que arde. A rodaxe terá lugar en varios concellos das montañas luguesas coa colaboración da Fundación TIC e da Deputación de Lugo. Lache contribuirá a sí mesmo a promocionar a reserva da biosfera dos Ancares lucenses. Onte tivo lugar un encontro sobre a seca organizado por Enxeñarías en Fronteiras na Universidade da Coruña. O obxectivo foi analizar o problema desde o punto de vista técnico e desde varias olladas, como a do dereito humano á auga, as causas, a xestión pública da auga e tamén a privada. Expertos sobre cambio climático, xestión de auga ou boa gobernanza en materia de augas foron convidados a este encontro. A Fouteza, Eucalitización, Independencia, Sapoconcho, Teimudo, Vaga de Lumes, Velutina e Violencia de Xénero son as 8 finalistas que optan a converterse na palabra galega do ano no marco da votación organizada por 4º ano consecutivo polo portal das palabras da Real Academia Galega da Fundación Barrié. A votación permanecerá aberta a participación de todas e todos que o desexen ata as 12 da noite do vindeiro día 25 de decembro. E desde Radio Cerna despedímonos ata despois de Nadal, ata o día 27 de decembro. Ata entón, que teñades unhas felices festas. Unha aperta.